să fie glorificat. Că nu s-a auzit prima dată bine, mai zic o dată, Dumnezeu să fie glorificat. Și pentru că trei un număr biblic, zic Dumnezeu să fie glorificat. Dați-mi voie înainte de a citi textul propriu zis și pentru că îmi doresc ca Domnul să vorbească în această seară, să rostesc o rugăciune cu voce tare, mai ales că îmi doresc ca toți să fiți atenți, și ăștia mai tineri și ăștia alți, mai tineri, indiferent de cât de tineri sau bătrâni suntem, dați-mi voie să rostesc o rugăciune și îmi doresc ca Domnul să ne vorbească tuturor.
Amin.
Doamne, îți mulțumesc că ești aici.
Amin.
Doamne, îți mulțumesc că ești aici.
Amin.
Dincolo de vorbele pe care noi le spunem, care sunt sau mai mult sau mai puțin sincere, dincolo de asta, Doamne, noi știm că Tu ești aici.
Amin.
Tu ești aici chiar dacă niciunul dintre noi n-am fi simțit asta, Tu ai fi mai departe aici. Pentru că prezența Ta, Doamne, nu e condiționată de ce simțim noi. Prezența Ta e condiționată de un singur lucru, de faptul că suntem adunați în numele Tău, Doamne. Și oamenii aceștia, Doamne, noi în locul acesta am fost strânși de un singur lucru, Doamne. De numele Domnului Iisus Hristos. Tatăl nostru din ceruri, Te rugăm, revarsă harul Tău în locul acesta. Doamne, îmi doresc din toată inima ca slava Ta să coboare aici. Doamne, îmi doresc să simțim prezența Ta în această zi. Îmi doresc de la copiii ăștia care sunt aici în față, Doamne, până la cei mai în vârstă oameni din locul acesta, Doamne, toți cei ce suntem în locul acesta, îmi doresc, Doamne, să simțim prezența Ta. Îmi doresc, Doamne, ca în biserica aceasta să coboare slava Ta, așa cum a coborât slava Ta în templul lui Solomon. Aș vrea să ne copleșești, Doamne, cu prezența Ta. Și prezența Ta să vindece sufletele noastre. Și prezența Ta să iertă în seara aceasta. Și prezența Ta să elibereze în seara aceasta. Și prezența Ta să ridice în seara aceasta. Și prezența Ta, Doamne, să mântuiască în seara aceasta. Doamne, îmi doresc din toată inima să ne vorbești Tu. Și mă rog, Doamne, spune doar un cuvânt. Nimic mai mult, nimic mai puțin, ci doar un singur cuvânt. Un cuvânt, Doamne, de mântuire în dreptul celor ce sunt încă pierduți. Un cuvânt de vindecare în dreptul celor ce sunt bolnavi. Un cuvânt de înviorare, Doamne, în dreptul celor care nu mai au nădejde, Doamne. Spune-ne, Doamne, ceva. Doamne, oamenii aceștia s-au adunat în Biserica Philadelphia nu pentru ca să mă audă pe mine, Doamne, ci oamenii ăștia vor să audă vocea Ta, Doamne. O, așa cum am cântat în seara asta, Doamne, vrem să auzim vocea Ta de Dumnezeu, de aceea Te rog, vorbește-ne tuturor. Îți mulțumesc că vei face mult mai mult decât pot eu să spun în această umilă și simplă rugăciune și Te rugăm, Doamne, vorbește-ne Tu. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Eu aveam pregătit un mesaj care se intitula Lucruri care îl mânie pe Dumnezeu. Însă nu-i de ținut predica asta și pentru că voi ați fost toți pe linia familiei, inclusiv rugăciunile care au fost rostite, am văzut că au fost în direcția aceasta, eu voi citi un text din care am mai predicat, dar vreau să prezint o nouă perspectivă asupra acestui text și voi vorbi despre familie din Faptele Apostolilor din capitolul 15, de la versetul 36 la 41, încercând să privim și la textul acesta, dar din perspectiva familiei, Fapte 15, de la versetul 36 la 41, pagina 1076, în traducerea Cornilescu, voi începe citirea cu versetul 36. Și permiteți-mi, de câte ori citesc, să mă opresc așa din când în când, ca să pot să explic mai bine cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să-l putem înțelege cât mai bine atunci când e predicat. Versetul 36 începe așa. După câteva zile. Și la ce se referă aceste zile? Știți bine că acțiunea textului nostru se petrece în biserica din Antiohia. Antiohia era cel de-al treilea oraș ca importanță din Imperiul Roman. Și în biserica din Antiohia au avut loc mai multe conflicte. Unul dintre conflicte este acela dintre creștinii evrei și creștinii dintre neamuri, conflict rezolvat aici în capitolul 15 la Conciliul de la Ierusalim și în sfârșit e pace, în sfârșit e liniște și bucurie în biserica din Antiohia, dar vedeți cât ține, zice câteva zile, după câteva zile. După câteva zile Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Și vă aduceți aminte că Pavel și Barnaba au fost 4 ani în călătorie misionară, mie mi se pare mult 6 săptămâni să fiu pe aici, și au fost în condiții care nu pot fi descrise. 4 ani, din anul 45 aproximativ până în 48, au aproape 4 ani, au vestit cuvântul lui Dumnezeu din localitate în localitate și Dumnezeu prin ei face lucruri extraordinare. Și Pavel vine cu ideea asta la Barnaba, să mai mergem o dată la bisericile la care am fost. Și aici versetul 37 zice, Barnaba voia, și în originalul grecesc este determinat, adică nu mai acceptă compromisuri, deci el e 100% hotărât. Barnaba era determinat să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, despre care aflăm din Coloseni 4:10 că era rudă cu el, dar Pavel socotea, adică gândea că nu este bine să ia cu ei pe acela care părăsise sau dezertase, cuvântul grecesc e mai dur, din Pamfilia, asta e undeva în sudul Turciei de astăzi, și nu-i însoțise în lucrarea lor. Deci Ioan Marcu a fost în prima călătorie misionară cu ei, dar când a dat de greu, s-a dus acasă. Versetul 39 zice, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul, motiv pentru care am să vă spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de cei oameni de care v-a legat Dumnezeu. Pentru că Pavel și Barnaba au fost puși deoparte de către Dumnezeu împreună. Aduceți-vă aminte de capitolul 13 din Fapte. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. S-a supărat, să zic așa, a trântit ușa și s-a dus. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Amin. Și știu că așteptați de mult, vă rog frumos să reluați locurile. Mă uit la voi, ar fi trebuit să vină primăvara aici, nu? Vine primăvara. Încă nu? E un poet român care zice, degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Și mă gândeam la treaba asta când mă uitam la fețele noastre, așa. Mă bucur tare mult să fiu aici. Mă simt în mod ciudat acasă. Inexplicabil și ciudat mă simt acasă, cu atâția sărbani aici, nici n-aveam cum altfel. De altfel, pe bună parte din voi vă cunosc, măcar așa din auzite și din vedere, și mulțumesc Domnului că sunt împreună cu voi. M-am bucurat să-l întâlnesc și pe fratele păstor. Eu îi știu familia, îl cunosc pe tatălui și m-am bucurat să ne cunoaștem personal astăzi. Iar ce să zic, că nu mai zic numele tuturor celor pe care vă cunosc, că nu s-ar mai termina predica. În această zi am ales să vorbesc despre familie. Domnul mi-a pus în gând să vorbesc despre familie. E foarte greu să dai o definiție familiei. Acum, eu când am început să slujesc în domeniul acesta, aveam o grămadă de definiții în minte. Odată cu trecerea timpului, acum sunt deja de 10 ani căsătorit, mulți înainte mulțumesc, odată cu trecerea timpului mi-au dispărut așa definițiile. Dacă ar fi să dau o definiție familiei, sau ca să zic așa, ce este familia, v-aș prezenta niște imagini. De exemplu, familia este, mă întreabă frații pe unde mă duc, care e cea mai mare minune pe care am văzut-o? Și am văzut ca penticostal autentic ce sunt, multe minuni. Dar cea mai mare minune pe care am văzut-o a fost cândva la ora 2 dimineața, într-un spital de oncologie, un tată ținându-și în brațe copilul care era bolnav de cancer, sărutându-l pe frunte și zicându-i la revedere. Asta a fost cea mai mare minune pe care am văzut-o vreodată. Și dacă ar fi să dau o definiție familiei, a zice că asta este familia. Ce este, e greu de cuprins în cuvinte. Domnul Iisus are o dispută teologică cu Saducheii în Marcu 12:25, când vorbind despre familie zice, în cer vom fi ca îngerii. Asta e o expresie foarte complicată. Eu am încercat să o înțeleg și am spus-o de multe ori. Am avut în mod tainic descris o lucrare la doctorat pe Marcu 12 și am încercat să văd ce înseamnă că în cer vom fi ca îngerii din perspectiva mai multor teologi. Și am ajuns la concluzia că în cer vom fi ca îngerii înseamnă pur și simplu că în cer vom fi ca îngerii. Înseamnă doar că familia este pentru lumea aceasta și atât. Că în cer vom fi ca îngeri înseamnă că viața aceasta care ne stă înainte nu poate fi cuprinsă în cuvintele noastre. Înseamnă că familia a fost făcută de Dumnezeu doar pentru lumea aceasta. De aceea nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu. Mi se pare că Virgil Carianopol, un poet român, la înmormântarea mamei sale, zice: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Scrie el aceste versuri după ce a uitat de mama lui vreo 2 ani de zile în care n-a vizitat-o și a lăsat-o într-o sărăcie cruntă. Familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu doar pentru lumea asta. Voi sunteți copii doar o dată în viață. Știu că e vârsta asta adolescenței când vi se pare ciudat. De aia învățați să vă apreciați părinții câtă vreme trăiesc. Voi sunteți părinți acum și aici, în lumea aceasta. Eu adevărul acesta pe care vi-l spun acum teologic și teoretic, l-am învățat din perspectiva multor teologi, dar practic l-am învățat și o spun de multe ori la evanghelizări, întâmplarea aceasta, l-am învățat de la un frate de la noi din județul Bihor, un mare teolog, fratele Florea, așa îi zice, care stă undeva într-un sat la marginea județului, unde din când în când poposesc și fratele ăsta stă întotdeauna pe primul rând, e un penticostal adevărat, nu că stă pe primul rând, că de obicei noi penticostali ne înghesuim pe ultimele rânduri, numai că e un penticostal adevărat în sensul că el întotdeauna zice: dă-i cuvinte, Doamne, vorbește, Doamne. Și mi se întâmplă câteodată că nici măcar nu mă lasă să respir. Adică eu și așa vorbesc destul de repede, aici în America am încercat să vorbesc mai rar, să mă înțeleagă și americanii voștri, ăștia mai tineri, dar vorbesc rapid și când vorbesc rapid, fratele nu mă lasă nici măcar să respir, chiar și când am câte o pauză de respirație, l-auz în surdină: dă-i cuvinte, Doamne! Și îmi amintesc, eram odată în adunare și fratele nu era și era o liniște de moarte, o mormântală, ca să zic așa, motiv pentru care l-am întrebat pe păstor, zic: ce-i cu liniștea asta de la voi din biserică? Și el îmi zice: păi, fratele Florea nu-i la biserică pentru că i-a murit soția și de atunci e într-o stare de descurajare cronică. Și mi-a zis, după ce termin predica, mă duc să vorbesc cu el și m-am dus. Era o seară superbă de iarnă, e o imagine așa frumoasă. N-avea interfon, avea doar un câine micuț. Am intrat în casă, l-am găsit în fața sobei, arunca așa din când în când câte o bucată de lemn în focul ce ardea liniștit în sobă. Eu i-am zis: pacea Domnului, frate Flore, că n-auzea bine, că era bătrân. I-am zis tare, nu de alta, să audă. Și el n-a zis nimic. Și pentru că n-a zis nimic, nici eu n-am zis nimic. M-am așezat și am tăcut vreo 20 și ceva de minute. Lucru greu pentru un predicator să tacă atâta timp. Și după 20 și ceva de minute am vrut și eu să zic ceva. Și mi-am luat aer în piept să zic ceva și fratele a ridicat mâna în semn de time out, să mă priceapă toți, așa. Și a zis, zice: frate Adi, văd că ești pregătit să spui ceva. Vreau să te întreb și eu un lucru și după aia poți predica până ți-i sătura, mi-a zis el așa. Și mi-a adresat cea mai retorică și cea mai dureroasă întrebare. Mi-a zis așa: în cazul soților care s-au înțeles, cum am înțeles eu, zicea el despre soția lui, s-au înțeles așa de bine, de ce nu moare soțul și soția în același timp? Dacă ar fi fost după mintea mea, mi-a zis el, eu așa aș fi făcut lumea asta. Și când mi-a adresat întrebarea asta, n-am mai știut ce să-i spun. Și pentru că n-am mai știut ce să-i spun, mi-au pierit chestiile pe care le aveam pregătite să-i le zic, teologice. Și știu că am ieșit din casa acestui om al lui Dumnezeu, omul a văzut că m-a întristat și m-a lăsat așa întristat o vreme și am ieșit din casa lui după ce mi-a zis exact cuvintele pe care eu până atunci le studiasem teoretic. Mi-a zis, nu uita să te bucuri de cei pe care Dumnezeu i-a așezat lângă tine, pentru că sunt așezați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Exact așa mi-a zis. Nu uita că în cer vom fi ca îngerii. Și am învățat practic de la omul ăsta lui Dumnezeu ceea ce știam deja, sigur, din perspectivă teoretică și atât. De aceea am să vă repet nu știu cât va voi Domnul. Încă o dată și încă o dată și încă o dată, nu lăsați ca neînțelegerile la vârsta asta, adolescenței sau a tinereții sau la vârsta la care sunteți dumneavoastră, ceilalți, nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat deja Dumnezeu. Voi sunteți legați de Dumnezeu printr-un legământ în familie. Voi sunteți legați de Dumnezeu prin botezul în apă de biserică. Nu lăsați ca niște neînțelegeri mărunte, amărâte, să vă despartă de cei oameni de care v-a legat deja Dumnezeu. Am citit astăzi istoria a doi oameni pocăiți care ajung într-o situație de conflict. Și mă tot minunez de chestia asta. E posibil să existe doi oameni pocăiți, amândoi oameni al lui Dumnezeu, credincioși, spirituali, și totul să fie într-o situație de conflict? Dacă o să analizăm Cartea Faptele Apostolilor, eu am un set de predici pe toată cartea aceasta, dar am considerat că fragmentul ăsta se potrivește cel mai bine. Cartea Faptele Apostolilor este istoria unor oameni spirituali, dar cu personalități imperfecte, care slujesc un Dumnezeu perfect. Și asta e istoria bisericii de astăzi. Noi de multe ori ne potignim și ne uităm în biserică și spunem, păi cum e posibil? Am doi oameni credincioși, doi oameni care se declară pocăiți, doi oameni botezați în apă, doi oameni botezați în Duhul Sfânt, mai mult, doi predicatori, doi oameni, amândoi prin care Dumnezeu face semne și minuni. Să ajungă într-o situație de conflict, amândoi, doi oameni al lui Dumnezeu. Ce să vă spun? Pe Barnaba vi-l prezintă Scriptura în Fapte 4:36, zice că este numele lui real, Iosif, numit Barnaba. E un om generos, aflăm din capitolul 4, ultimul verset, că donează o parte din averea lui, a avut un ogor și toți banii îi donează bisericii. Mai mult decât atât, numele lui, nickname-ul lui este Barnaba, deci nu ăsta e numele lui real, asta e porecla lui, e un fel de nickname ca să înțeleagă toată lumea. Adică omul ăsta era așa de bun încât ăia alții au zis Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii. Vă dați seama ce om extraordinar, un om pozitiv cu care ți-ar fi plăcut să ieși în oraș. Nu e unul din ăla care întotdeauna te lasă pe tine să plătești, ci din potrivă. E un om generos. Mai mult decât atât, aflăm despre el din Fapte 11:24 că este un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Pe Apostolul Pavel, ce să vă mai zic despre el? Chiar numele lui înseamnă cel mic, în sensul de cel smerit. Și Apostolul Pavel îl cunoaștem toți, probabil după Mântuitorul, cea mai importantă personalitate din Noul Testament. Deci doi oameni de calibru ăsta se află într-o situație de conflict. Și asta știți ce înseamnă? Înseamnă că e imposibil să n-ajungi într-o situație de conflict. E imposibil. Deci în viața asta sunt multe lucruri, cum să vă spun eu, de care 100% nu scăpăm. Mi se pare o vorbă americană care zice că de impozite și de moarte nu scapă nimeni. Acum, de impozite românii mai scapă. Dar de moarte, 100%. Dar aș pune pe lista asta și neînțelegerile. Acum, Biblia e foarte pragmatică și îmi place mult lucrul ăsta. În Roman 12:18 zice așa, cât ține de voi, cât depinde de voi, altfel spus, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică, asta mi se pare extraordinar, că Biblia e realistă. Sunt oameni cu care oricât te-ai strădui, oricât ai merge, oricât ți-ai cere iertare, și dacă ai sta într-un picior înaintea lor o săptămână, tot nu poți să trăiești în pace cu ei. Oricât ai încerca să remediezi situația. Acum vei întreba, bun, cine trebuie să meargă să-și ceară iertare? Eu am învățat în studiile teologice pe care le-am făcut un singur răspuns la întrebarea asta. Tu. Întotdeauna când cineva mă întreabă, frate, cine să meargă să-și ceară iertare? Și să vă spun de ce. În Matei capitolul 5, versetul 23 și 24, Mântuitorul zice așa, cel care se duce cu darul la altar și află că fratele lui are ceva împotriva lui, ăla să lase darul acolo, să meargă să se împace cu fratele lui. Deci cine trebuie să aibă inițiativa împăcării? Ăla care se duce cu darul la altar, adică ăla mai pocăit, ăla mai credincios, ăla care ridică mâinile aici în adunare, ăla care se roagă, ăla care e aici la cântări în față, ăla care, nu știu, ăla care zice că e mai plin de Duhul Sfânt, cel care își aduce darul la altar. Nu odată mi s-a întâmplat să vină la mine cineva să-mi spună, frate, mai ales bărbații au chestia asta, și a venit odată un frate și mi-a zis, frate, soția mea a greșit față de mine, dar eu să mă duc să-mi cer iertare. Cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Și zic, tu. Păi eu ca bărbat? Tu. Frate, dar dacă era invers? Tot tu. Și dacă venea ea la mine, îi spunea la fel. Tu. Acum, în această zi, privind la problema asta conflictului, în speranța că cineva va ține minte această predică, am împărțit-o pe trei puncte, toate încep cu litera R, și e mai ușor de reținut așa. Vreau să vedem care este rădăcina conflictului, vreau să vedem câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict și apoi vreau să vedem împreună care este răspunsul pe care un pocăit trebuie să-l dea unei situații conflictuale în familie și nu numai. Mai întâi, privind la Pavel și Barnaba, care este rădăcina conflictului? Sau altfel zis, de ce ăștia doi ajung într-o situație de conflict? De ce? Haideți să ne uităm la cei doi. Barnaba, am zis, numele lui este fiul mângâierii. Deci e un om care pune accentul pe relații în general. El zice să-i mai dăm o șansă lui Ioan Marcu. E un om care gândește în special cu inima. E un om sentimental. Apostolul Pavel, din potrivă, ia uitați-vă la el, în 1 Timotei 1 cu 20, zice așa, despre Imeneu și Alexandru, i-am dat pe mâna satanei. Clar. Deci doi oameni cu două personalități diferite. Unul este mai rațional și altul este mai sentimental. Întotdeauna într-o familie există combinația asta. Și când unul e mai sentimental și altul e mai rațional, când unul e mai din topor și altul gândește așa mai cu inima, nu mă mir că ajung în situații de conflict, mă mir că n-au apărut până atunci. Și atunci, știți, pentru sentimental în general, 1 plus 1 egal atâta cât trebuie să fie ca relația să meargă mai departe. Pentru rațional, 1 plus 1 e clar 2. Mie nu mi s-a întâmplat odată să vină la mine frate să spună, frate, dar eu nu pot să înțeleg cum gândește ea așa. Sau invers. Frate, nu pot să înțeleg cum gândește el așa. Acum, fraților, mă adresez vouă aici, Biblia în Efeseni, capitolul 5, ne spune nouă, bărbaților, iubiți-vă nevestele, nu zice bărbaților, înțelegeți-vă nevestele. Dar mai zice acolo în ultimul verset un lucru, zice, femeia să se teamă de bărbat. E o taină, nu? Că întotdeauna când citesc versetul ăsta, se mai aude câte o voce de bas, amin. Îmi amintesc că odată am citit textul ăsta așa și am auzit o voce de bas, amin, și am zis, cine a zis amin să se ridice în picioare și n-a avut curajul. Ca dovadă să mai teme și bărbatul de femeie câteodată. Acum, în situațiile în care într-o relație, unul mai sentimental și altul mai rațional, vă întreb eu pe dumneavoastră, care e soluția? Știți care e soluția? Soluția una simplă. Să înțelegi că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care ești tu. Păi aduceți-vă aminte că între ucenicii Domnului Iisus erau doi, ăștia doi dacă s-ar fi prins, fără să fie amândoi ucenicii Domnului Iisus, s-ar fi terminat unul pe altul. E vorba de Simon Zelotul și de Matei Vameșul. Păi amândoi sunt ucenicii Domnului Iisus. Zeloții luptau împotriva romanilor, Vameșii lucrau pentru romani. Păi ăștia doi, dacă n-ar fi fost amândoi ucenicii Domnului Iisus Hristos, așezați de Domnul Iisus Hristos în același context, uniți amândoi de faptul că erau ucenicii Domnului Iisus Hristos, ăștia s-ar fi terminat. Eu vă spun un lucru. Dumnezeu își rezervă întotdeauna dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Mai ales noi români avem așa o chestie, avem senzația că noi suntem centrul universului și că noi suntem etalonul normalității și dacă nu-i cineva cum suntem noi, înseamnă că nu-i de la Domnul. Și eu ca evanghelist am văzut o treabă, am văzut că dacă eu intuiesc, adică nimeresc ceea ce oamenii așteaptă să le spun, la sfârșit vin și spun pacea Domnului frate, așa de bine predicat. Pentru că exact cum ai spus dumneata, așa m-am gândit și eu. Dar dacă eu vin cu ceva care cumva nu e în acord cu ceea ce omul gândește, pentru că omul crede că el e etalonul normalității. Și eu vă spun, pentru noi ca și creștini, uitați-vă aici, etalonul normalității este cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu ne prea convine dacă vine cineva și ne spune ceva care nu e în acord cu felul în care noi trăim și felul în care noi gândim. Și eu de asta vă spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Și asta e frumusețea familiei. Uitați-vă într-o familie, unul e mai rațional, altul e mai sentimental. Asta e frumusețea bisericii. Faptul că suntem diferiți. Ce ciudat ar fi să fim toți clonați, toți la fel, toți rațional, toți matematici, 1 plus 1. Dar uitați-vă și în adunare, vine unul care e mai învățător, vine altul care e mai sentimental, vine unul care cântă, să zic așa, mai mecanic, altul care cântă mai cu inimă. Asta e frumusețea bisericii, faptul că suntem diferiți. Suntem oameni diferiți cu personalități imperfecte, dar care slujim împreună același Dumnezeu perfect. Nu noi suntem perfecți, Dumnezeu e perfect. Oh, aleluia! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Așa că prima cauză a conflictului, indiferent care ar fi el, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de alt context, întotdeauna este această diferență de personalitate și în privința asta trebuie să înțelegem, să avem maturitatea asta intelectuală, că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Apoi, al doilea lucru... A doua cauză a conflictului sunt ambițiile, n-a zice prostești, personale. Biblia zice în versetul 37 că Barnaba era ambițios, deci el se ambiționează și el zice așa. Eu nu mă duc în misiune decât cu Ioan Marcu. Era determinat, zice în originalul grecesc, nu e atât de clar în românește, Barnaba voia. Zice, eu nu accept loc de negociere aici. Eu m-am hotărât și cum vreau eu, așa se face. Acum, apropo de treaba asta, aș vrea să fiți atenți aici. Dragi părinți, fac o paranteză și vreau să vorbesc cu voi. N-are legătură directă cu predica, dar are legătură cu ambițiile prostești pe care le trăiesc mai ales copiii când ajung la o anumită vârstă. Fiți foarte atenți. Știți cum puteți să vă ambiționați copiii la o anumită vârstă să facă lucruri nu tocmai bune? Există o formă de educație pe care eu am trăit-o și despre asta am vorbit de multe ori și aș vrea să o înțelegem bine, forma de educație prin negație, adică atunci când le pui limite copiilor tăi fără să le explici. Mai ales că ei trăiesc într-un context foarte rațional, cum e ăsta de aici din America, când vii și spui n-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta, n-ai voie asta și când întreabă de ce, păi eu stai că tău. Eu sunt ăla care are voce de bas, ca să zic așa. Acum, fiți foarte atenți. Când pui limite copilului tău, nu uita. Fiecare negație este o idee pe care o dai copilului tău. Eu mi-amintesc când eram în sat și bunicul îmi spunea, mi-a spus odată, nu cumva să te prind că ai mers la cireșul vecinilor. Știți care e prima idee care mi-a venit în minte? A zis, fii atent ce idee bună mi-o dat. Nici nu m-aș fi gândit la treaba asta. Nu e întotdeauna negația cea mai bună formă de educație. Deci dacă tu copilului tău îi spui așa, a fi pocăit înseamnă că n-ai voie să faci asta, 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 și el are o listă lungă cu nu, nu, nu. Eu mi-amintesc că mergeam la tata și spuneam, nici nu apucam să-l întreb. Nu. Deci nici nu mă puteam gândi care avea răspuns în afară de nu. Deci și pentru mine pocăința însemna o listă lungă cu nu, 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 până când Dumnezeu i-a dat înțelepciunea asta să-mi spună, uite, fă asta, fă asta, fă asta, fă asta. De exemplu, dacă vreți ca ai voștri copii să nu se ambiționeze prostește când ajung la vârsta maturității, dați-le idei. Uite, mi-a plăcut faptul că i-a spus aici în față să cânte. Dați-le idei, duceți-i, nu știu, la faceți cu ei orchestră, țineți-i într-un picior, dați-le de lucru. Nu e o idee să spui, n-ai voie să stai pe Facebook, hai să fim serioși, n-ai voie pe calculator. Păi toți au calculator în buzunar. Nu-i prostiți voi, vă prostesc ei pe voi mai repede. De-aia fiți foarte, foarte atenți. Când pui o limită, întotdeauna ea trebuie explicată rațional, ca să nu-l ambiționezi. Și apoi încă un lucru, mi-a plăcut că sunt copiii la adunare. Mi-a plăcut, uite, au năvălit acum în adunare. Ce e important? De ce e important să-i aduceți la casa lui Dumnezeu? Vă spun, există ceva aici care nu există nicăieri în altă parte. Știți ce e aici? Aici e prezența lui Iisus Hristos. M-ați auzit? Aici este prezența lui Iisus Hristos. Doar să spuneți, dar copiii noștri nu pricep limba română. Eu vă spun, noi am ascultat mulți dintre noi predici română, noi care suntem români, și tot n-am priceput mare lucru. Adică dacă ar fi să tragem linia la sfârșitul programului, mulți dintre noi cu cât am rămas, hai să fim serioși. Ar fi interesant câteodată ca să vină copiii să-i întrebe pe părinți, na, ce ați înțeles astăzi? Știți ce se întâmplă? Sunt foarte mulți care și în România spun, domnule, nu mi-aduc copilul la biserică pentru că oricum nu înțelege predica, nu înțelege nimic, lasă să stea acasă la televizor liniștit și așa mai departe. Eu vă spun ceva. Motivul principal pentru care trebuie să-l aduci aici este această prezență specială a lui Dumnezeu, unde se strâng doi sau trei în numele lui Iisus Hristos. Iisus prin Duhul Sfânt e prezent. Eu am crescut în biserică pentecostală, nu mi-amintesc de nicio predică, sau mă rog, dacă m-ai întreba astăzi de vreo predică de la început până la sfârșit, până la 18 ani, nu mi-amintesc în mod special de vreo predică. Însă mi-amintesc de momentele în care Dumnezeu cobora prin Duhul Sfânt în biserică. Eram copil, nu pricepeam mare lucru din predici, dar simt și acum bucuria aceea a prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe care am experimentat-o în biserică. Nu uit, de exemplu, când în adunare odată a intrat un om necredincios și a intrat pe culoarul adunării și cel care era de la amvon i-a zis, așa vorbește Domnul, fără să ridice tonul foarte mult, pentru că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel, cum credem noi câteodată greșit, și a spus foarte simplu, înainte să vii în locul acesta, te-ai gândit la asta și asta și Dumnezeu mi-a descoperit să spun asta și asta și nu voi uita cum omul acela s-a prăbușit pe culoarul bisericii, exact cum spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 14, când zice, când vor intra cei necredincioși în mijlocul vostru și tainele inimii lor vor fi descoperite, se vor prăbuși cu fața la pământ declarând, cu adevărat aici este prezent Dumnezeu. Eu vă spun, aici este poarta cerurilor. Credeți lucrul acesta, tu ziceți un amin hotărât. Aici e casa lui Dumnezeu, aici e prezența lui Dumnezeu și chiar dacă copiii voștri nu vor pricepe mare lucru din ceea ce spuneți voi, vă zic ceva, această prezență specială a lui Dumnezeu îi va urma toată viața. Și când vor ajunge la vârsta maturității, unii dintre ei vă spun ceva dureros, se vor îndepărta. Pentru că e alegerea lor, dar niciodată nu vor uita gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Toată viața lor îi va urma această binecuvântare pe care au experimentat-o în biserică. De aceea duceți-i la biserică. Fie că înțeleg ceva, fie că nu înțeleg mare lucru, că nici noi nu prea pricepem de multe ori. Știți că Biblia spune în Efeseni 6:4, părinților, creșteți-vă copiii. În mustrarea și învățătura Domnului, creșteți-vă, în grecește este gimna, de la care noi avem gimnastică, sau antrenați-vă copiii. Adică, ca și părinte, trebuie să ai răbdare cu el, exact ca un sportiv. Nu se poate ca un antrenor, când merge la un sportiv, să zică, am făcut odată cu tine antrenament, ea câștigă la olimpiadă premiul întâi. Nu se poate, trebuie să ai răbdare cu el, trebuie să treacă vremea, trece. Creșteți-vă, creșteți-vă. Și încă o dată o chestie importantă aici. Nu-i datoria școlii duminicale să crească pruncii cuiva. Școala duminicală are rostul ei, e foarte importantă, dar datoria, responsabilitatea asta va aparține dumneavoastră. Pe mine tata m-a obligat, fiecare zi făceam, ne rugam și în fiecare zi ne rugam și deja era o exasperare totală. Și ziceam, tată, păi ne-a rugat și ieri și alaltă ieri, și mai facem și noi o pauză măcar o dată. Am mers la adunare și încă o dată și mai face măcar o dată o pauză. Și tata avea invariabil întotdeauna același răspuns. Pentru ca să fim într-o zi în cer, iarăși. Eram cu niște fețe de o bucurie extraordinară. Ei, eu vă spun un lucru. Responsabilitatea asta aparține părinților. Biblia nu zice bisericii să crească copiii cuiva. E un imperativ adresat părinților. Zice părinților. Efeseni 6:4. E responsabilitatea voastră. Voi veți sta într-o zi în fața lui Dumnezeu. Nu eu, ca și păstor, voi da socoteală pentru pruncii dumneavoastră. Tu, ca și tată, și mă adresez în special taților aici, tu, ca și tată, ai o responsabilitate specială în familia ta în direcția aceasta. De aia vă îndemn, nu știu cât va rămâne practic din predica asta, dar tu, ca și tată, dacă nu faci lucrul ăsta în fiecare zi, nu-ți iei pruncii, cât poți? Nu trebuie să le ții o predică, o teorie din asta. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu și o rugăciune împreună face extraordinar de mult. Asta e responsabilitatea ta. Și într-o zi, tu ca bărbat și eu ca bărbat, voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu dacă mi-am asumat sau nu responsabilitatea asta. Că i-am auzit pe mulți părinți dând vina pe biserică. Din cauza bisericii nu mai vin pruncii mei la adunare sau din cauza nu știu cui. Fiecare dintre noi avem această responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Și închid paranteza că m-am întins prea mult aici. Numai că vă spun așa, Când e vorba de ambiții personale, când nu cedează niciunul într-o relație, până la urmă cedează relația. Uitați-vă la Pavel și Barnaba. Când nu cedează niciunul, până la urmă cedează relația. Și asta trebuie să învățăm. Al treilea lucru care duce la conflict, a treia rădăcină este mândria sau orgoliul nostru. Întotdeauna conflictul e o problemă de autoritate. Biblia spune în Efeseni 5:21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Cine-i șeful? Aceasta e întrebarea. To be or not to be, cum zice celebru dramaturg englez. A fi sau a nu fi șeful? Cine-i șeful? Asta e întrebarea. Și Biblia ne spune foarte clar cine-i șeful în biserică și în familie. Știți cine? Hristos. Hristos. Sigur că există o linie autorității, nu vreau să intru în detalii de felul acesta, însă Biblia spune foarte clar, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. E foarte clar că și între Pavel și Barnaba, treaba asta cu conflictul are de-a face cu orgoliu puțin, cu mândria puțin, pentru că până aici Barnaba e cel care e cel care conduce, să zic așa. Barnaba îl ia pe apostolul Pavel, că nimeni nu credea în el. Barnaba este cel care îl aduce în biserica din Antiohia. Ei, de data asta lucrurile se inversează. Bun, a patra rădăcină sunt lucrurile mici, lucrurile mici. Și mai zic o dată, a patra rădăcină a conflictului sunt lucrurile mărunte. Între Pavel și Barnaba nu e o problemă de mărturisire de credință, nu e o problemă de, nu știu, să creadă sau nu în divinitatea lui Hristos. Nu e o problemă în ce privește mersul sau nu în misiune, ci una măruntă, dacă să meargă sau nu cu Ioan Marcu. Pentru că cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mărunte, și în biserică, și în familie. În urmă cu mai mulți ani, când am preluat prima biserică, nu știu cât aveam, 25, habar n-am, cam așa, când m-am dus să vizitez din casă în casă, m-am anunțat înainte că mă duc într-o familie, dar nu știu cum soțul și soția tocmai atunci se certau. Și când am intrat, era unul dintre copii, unul mai mic așa, și stăteam în hol în timp ce părinții lui se certau în sufragerie. Dar ăștia nu știau că eu am venit și eu mă uitam la el și el se uita la mine și era așa o chestie destul de ciudată. Și auzeam în surdină, da, s-auzeau bine, nu chiar în surdină, dar s-auzeau așa. Și eu și mă uit la băiat, băiatul se uita la mine și eu îl întreb ca să zic ceva. Că era destul de penibil, așa? Zic, de ce se ceartă tata și mama? Și el dă un răspuns genial. Zice, din orice. Pentru că cele mai multe conflicte nu pornesc de la lucruri mari. Hai să ne uităm și în biserică. Dar să ne uităm și în familie. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să aveți vreo dispută în familie, nu știu, cu soțul, cu soția, cu părinții, și să vă tot ciondrăniți așa și la un moment dat să ziceți, da, de ce ne certam noi? Și te uiți și zici, nu știu, dar știu că eu aveam dreptate. Cam ăsta e răspunsul întotdeauna. Pentru că cele mai multe conflicte nu pornesc de la lucruri teologice, majore. Eu încă n-am auzit ca vreo biserică pentecostală să se certe pe divinitatea lui Hristos. N-am auzit încă treaba asta. N-am auzit să existe o problemă de doctrină majoră. Întotdeauna lucrurile sunt niște lucruri mărunte. Ok. Am văzut care este rădăcina conflictului, dați-mi voie să vă prezint câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict. Prima regulă asta vreau să vă spun și vreau să o spun așa cât pot de tare. 1. Niciodată nu nega. Efeseni 4:25 și eu citesc cam cum scrie Apostolul Pavel. Efeseni 4:25 zice așa. De aceea opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Știți ce le spune Apostolul Pavel celor din Efes? Le zice așa, voi dacă aveți ceva cu frații voștri, nu-i păcat, că e natura voastră să vă certați, e natura voastră să aveți stări de conflict, numai că, fiți atenți, minciuna e păcat. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Adică, dacă ai cu cineva o neînțelegere, când te întâlnești cu el și zici pacea Domnului, cum suntem noi cu salutul ăsta, dar de multe ori ne vine mai mult să-i dăm pace decât să-i dăm pacea Domnului, așa. Este un joc de cuvinte în limba română. Noi îi spunem, cum ești frate? Bine? Bine. Ai ceva cu mine? N-am. Te-ai supărat și în familie? Nu. E supărată? Nu. Știți ce spune Apostolul Pavel? Zice, oameni buni, e normal să aveți situații conflictuale, opriți-vă însă în a vă minți unii pe alții. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Câteodată trăim așa cu un fals sentiment de vinovăție, pentru că am avut, nu știu, o situație conflictuală și Pavel zice, nu-i păcat să ajungi în situații conflictuale, păcat e să rămâi în ele și păcat e să minți. Și când te treabă fratele tău, ai ceva cu mine? Nu, frate, cu tine n-am nimic. Ai ceva? Nu, pacea Domnului. Și Apostolul Pavel ne spune foarte clar, prima regulă, niciodată nu nega, niciodată nu nega. Regula a doua, stimate surori și dragi frați, niciodată nu provoca într-un conflict. De ce vă spun asta? Pentru că, în cazul de față, în relația dintre Pavel și Barnaba, eu îl bănuiesc pe Barnaba că îl provoacă puțin pe Apostolul Pavel, este doar o bănuială a mea, nu e clar în text, dar dacă ne uităm atenți, credeți că Barnaba nu știa că Apostolul Pavel nu va fi de acord să meargă cu Ioan Marcu? Știa 100%. Că doar îi cunoștea caracterul, știa care e părerea lui și îl provoacă și vine cu ceva și zice, eu fără asta, eu nu merg mai departe. Deci o formă de a provoca pe celălalt. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să faci într-un conflict exact lucru despre care știi că celălalt, dacă îl faci, îl enervezi și mai tare. Eram odată la o masă, într-o familie, și era un copil care mânca plescăind și eu eram obosit, venind nu știu unde, după o perioadă de evangelizare, și ăla mânca, dar mânca tare și enervant. Și era lângă mine și zic, mă, ce mâncă ăsta așa? Și mă uit la el o dată, de două ori, și și zic, auzi, dar ce mânci chiar în halul ăsta? Și el îmi arată spre fratele lui, care era dincolo, în partea aia la alta mesei, transforma la față, roșu, la față, nu mai putea de nervi, dar nu putea să reacționeze. Și îmi zice mie, în ciuda lui fac așa. Știți câteodată în relație și noi procedăm exact la fel? Numai dacă o zis tata să mă duc acolo, eu nu mă duc. O zis să mă duc acolo, nu mă duc, în ciuda lui. Mi-a zis, nu știu, soția să facă un anumit lucru. Eu, chiar dacă știu că e bun, dar eu sunt bărbatul. Nu-i nicio problemă, mă duc în direcția cealaltă. Sau invers. Mi-a zis soțul un anumit lucru. Mi-a zis să fac un anumit lucru. Nu, eu fac exact celălalt. Știți ce se întâmplă? Când provoci pe celălalt, să nu te aștepți să nu explodeze la un moment dat. Biblia spune foarte clar că cine seamănă vânt culege furtună. Iar mânia, am vorbit despre asta de mai multe ori, mânia nu e un moment, ci un proces. Și când tot timpul faci ceva, ca picătura chinezească, știți ce se întâmplă cu unii? Explodează și după aia amândoi, într-o situație de conflict, nu știu, ajung în fața păstorului și spun, nu știu frate, nu știu de ce au reacționat așa, că numai asta am făcut. Da, dar numai asta ai făcut acum, ai mai făcut încă o dată așa și unii sunt exact ca picătura chinezească, unii sau unele, nu contează ce. Unii, copii, indiferent cine. Și faci un lucru despre care știi că celălalt nu reacționează foarte bine și îl provoci o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Și mânia fiind un proces, nu un moment, cum credem unii dintre noi, e o acumulare de frustrări și apoi omul explodează. Și nu știi, domne, dar cum? De la un lucru mărunt? Ei, nu e de la lucrul ăla mărunt, ci de la multe lucruri acumulate în timp. Așa, a treia regulă, niciodată nu aminti, niciodată nu aminti. Știți cum apostolul Pavel și Barnaba sunt în situația în care Barnaba ar fi putut să reproșeze multe lui Pavel. Să-i spună, eu te-am făcut pe tine om. Când ceilalți ucenici nu dădeau 2 lei pe tine, eu te-am luat, eu te-am dus, eu te-am pus în slujbă. Ar fi putut să spună toate astea? Ar fi putut să spună. Dar nu spune asta. Știți că tendința noastră într-un conflict este să ne aducem aminte de altele care au fost în trecut și e o expresie românește că tu tot așa faci. Îmi zicea un frate bătrân, zice, cel mai tare mi-e frică într-un conflict cu soția, zice, de vorbele astea, că tu tot așa faci. Și zice, începe cu 1960 sau 70, până în vremurile noastre. Și zic, frate, tu ce zici? Eu zic, da, păi tu. Și începem, e o vorbă în engleză, în românește, nu știu dacă merge și românește, din isterici ne transformăm în istorici, foarte ușor. Și începem și povestim și povestim și povestim și povestim. În cazul de față, Pavel și Barnaba au înțelepciunea asta să nu vină cu lucruri din trecut. Dacă avem un conflict acum, ce rost are să aducem altele pe care nu le-am rezolvat până acum? Sunt 3 lucruri de bun simț, 3 reguli pentru stabilizarea unui conflict. Niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. Și vreau să vedem care este răspunsul corect la un conflict. Primul, păstrează conflictul la nivel personal. Mie îmi place în cazul de față că Pavel și Barnaba au înțelepciunea asta de a nu extinde conflictul la nivelul bisericii. Ar fi putut să o facă? Ar fi putut să o facă. Să se ducă pe la comitet, să mai meargă o dată la Ierusalim, să meargă încă o dată la apostoli. Au înțelepciunea asta să păstreze conflictul între ei. Întotdeauna e mare lucru ăsta și vă sfătuiesc mai ales pe cei care vă căsătoriți să n-aveți, nu știu cum să numesc chestia asta, lipsa de înțelepciune, să extindeți conflictul, pentru că atunci când îl extinzi conflictul, de obicei tu nu vrei să-l rezolvi, tu vrei să găsești un suporter, unul care să-ți dea dreptate. Și într-un conflict eu am învățat o treabă, toți au dreptate. Dacă îi asculți, fiecare are dreptatea lui. Că fiecare își prezintă punctul lui de vedere și dacă îl asculți, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Fiecare are dreptatea lui și fiecare are falimentul lui, mai mult sau mai puțin. De aceea, învățați sau aveți înțelepciunea asta să păstrați conflictul la nivel personal. Al doilea lucru, învățați să comunicați. Îmi place mult, cât e textul ăsta? Din 5 versete. Păi nu se apucă Pavel și Barnaba într-o situație de conflict, doi oameni duhovnicești cu personalitățile lor imperfecte, când ajung într-o neînțelegere, nu se apucă să povestească 100.000 de lucruri, nu. E neînțelegerea, Barnaba se supără, pleacă, dar nu stau la discuții lungi. Fiecare spune scurt și la subiect cam despre ce e vorba. Întotdeauna e foarte greu, mai ales la noi, la români, să ne rezumăm la puține lucruri. Când avem mai ales o situație conflictuală, se spune așa, uite, Asta e motivul pentru care sunt supărat pe tine. Că atunci ai făcut așa și așa și așa. Ăsta e lucru pentru care sunt acum așa, nu sunt în cele mai bune toane, ca să zic așa. Pentru că atunci ai făcut asta, că ai spus asta. Dar noi scriem compuneri adevărate, când începem și povestim ce-a fost și scriem și ne pierdem. Învățați să comunicați scurt și la subiect. Asta nu stă în natura noastră românească, să fim matematici. Ca un adevărat inginer, nu? Să fiți clar, scurt, ca în matematică, să spui clar, totul cuprins frumos într-o propoziție. Tendința noastră este să povestim multe, să spunem multe lucruri. Să fim exact ca aia trei copii care se lăudau fiecare cu taică-său. Și unul zice, tata vorbește o oră pe un subiect. Al doilea, să se dea mai mare, zice, tata vorbește două ore pe două subiecte. Și al treilea zice, tata vorbește patru ore fără niciun subiect. E un mare pericol, mai ales în situații conflictuale, să te apuci și să vorbești, să nu te rezumi la subiectul pe care îl ai atunci. Să te concentrezi asupra subiectului. Legat de comunicare, vă rog să înțelegeți un lucru. Nu e important ce spui tu, e important ce înțelege celălalt. Mai spun aici. Nu e important ce spui tu, important e ce înțelege celălalt. Eu am învățat asta ca predicator. Nu odată mi s-a întâmplat să vină cineva să-mi spună: frate, de atunci ai spus așa și așa și așa, și eu să mă uit și să zic, când am spus eu treaba asta? Când e vorba de comunicarea în timp de conflict, trebuie să te gândești la cum e receptat mesajul tău de celălalt. Și încă un lucru, frate drag, învață să asculți, învață să asculți. Asta e foarte greu, noi nu avem cultura dialogului. Andrei Pleșu, un celebru filozof român, care zice că la noi, la români, dialogul e la distanță de obicei. Și când se vede românul cu alt român, vorbesc de la distanță. Și când îți față în față, nu mai au ce să spun. Știți că Biblia spune, printre alte lucruri, și știți dumneavoastră lista aia, să piară din mijlocul vostru orice strigare. Orice strigare. Acum, nu se referă la strigarea din adunare, niciun caz. Nu se referă la aleluia pe care ar trebui să zici aici. Nu se referă la, nu știu, la slăvi să fie Domnul, la vorbește Doamne, la dă-i cuvinte, nu, la altceva, la strigarea aia de acasă, la forma asta de violență verbală care ne caracterizează de foarte multe ori. De-aia într-un conflict întotdeauna trebuie să înveți să asculți. Pentru că dacă nu-l asculți pe celălalt, știți ce spune Biblia în Proverbe 18:13? Cine răspunde fără să fie ascultat face o prostie și își trage rușinea. Pentru că tu, neascultând punctul celuilalt de vedere, tu vii, cum să spun așa, cu gândul că omul ăla a făcut asta și asta și asta și nu mai dai dreptul să se apere, că tu vii cu gândul că pruncul tău a făcut nu știu ce și ai auzit de la cineva că ai tăi copii s-au dus nu știu unde și au făcut un anumit lucru, tu nu mai dai dreptul să se apere. Nu-l întrebi, tu ai fost acolo, tu ai făcut asta, nu, vii ca părinte, nervos și poate și articulezi puțin, putem zice chestia asta că nu suntem în Norvegia aici, și după aia să afli că lucrurile n-au stat așa. Și copilul să spună, dar după ce tu l-ai așa, disciplinat, să spună, păi da, tata, dar n-a stat așa. Și tu știi ce spune Biblia? Cine răspunde fără să fie ascultat face o prostie. Și până la urmă, știi ce se întâmplă cu el? Își trage rușinea. De aia trebuie să învățăm cultura asta dialogului, să învățăm să ascultăm, nu numai să ne ascultăm pe noi. Noi ne place să ascultăm, dar în general să ne ascultăm pe noi. Am zis, într-un conflict, păstrează conflictul pe cât e posibil la nivel personal, învață să comunici și apoi, încă un lucru important, înțelege că ceea ce ne unește este mai important decât ceea ce ne desparte. Și uite, nu știu dacă cel cu microfonul e pregătit, vreau să vin mai aproape de voi. E pregătit, uite. Înțelege că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne desparte. Și asta e esențial. Adică, indiferent că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică, lucrurile care sunt comune sunt mult mai importante decât cele care ne despart. Am avut o situație în care o familie era în pragul divorțului și mi-au zis așa, pe noi nu ne mai unește nimic, cu toate că aveau 4 copii împreună. Și ne-am zis, voi data viitoare când veniți la mine trebuie să veniți cu o listă pe care să înscrieți toate lucrurile frumoase din viața voastră. Și au zis, nu, nu mai există nimic. Pentru că știți ce se întâmplă când ești într-o situație de conflict, ești setat exact pe ăla unu, lucrul ăla mărunt de cele mai multe ori care te desparte. Dar când te uiți la lista lungă de lucruri care sunt comune, sunt extraordinar de multe. Și au venit la mine după o săptămână și ceva, sau nu mai țin minte exact, oricum o săptămână sau două, și mi-au pus pe o listă o mulțime de lucruri frumoase, o mulțime de lucruri frumoase. Sunt atât de multe lucruri care ne leagă și în biserică. Noi ne uităm exact la alea puține care ne despart. La tot felul de chestii culturale pe care le moștenim fiecare, că noi suntem de la noi din sat, în România, acolo era etalonul normalității, la noi în sat. Dar există mult mai multe lucruri care ne unesc. În primul rând, pe toți ne unește jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ce spune Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre carnea jertfită idolilor? Zice, este fratele tău pentru care a murit Hristos. De dragul lui, zice, renunță la carnea aia, care pentru tine este tot una cu nimic. Lucrurile care ne unesc sunt mult mai importante decât cele care ne despart. În primul rând, jertfa Domnului Iisus Hristos ne unește. Sunt atâtea lucruri. Apostolul Pavel împreună cu Barnaba aveau atâtea lucruri comune, au trăit împreună lucruri minunate. Dumnezeu a făcut semne și minuni, aduceți-vă aminte. Dumnezeu a făcut semne și minuni în Listra, când merg acolo, ăia, după ce au văzut semnele și minunile, spune Biblia că s-au închinat înaintea lor, că au crezut că sunt zei, dar ei au zis, nu vă închinați, suntem și noi oameni ca voi. Și în textul de față ne demonstrează din plin că sunt și ei exact oameni ca și toți ceilalți. Lucrurile care ne unesc sunt mult mai importante decât cele care ne despart. Dacă am vedea noi alea care sunt pe lista comună, 100% sigur, n-am lăsat ca neînțelegerile să ne despartă de cei oameni de care ne-a legat Dumnezeu. Dar încă un lucru esențial, Efeseni, textul pe care deja l-am citit. Efeseni, capitolul 4, versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Întotdeauna când interpretez textul acesta, îi întreb pe oameni, credeți că textul se referă la soarele acesta de aici? Pentru că dacă s-a referit la soarele acesta, atunci ăia care trăiesc la Polul Nord ar putea să fie 6 luni supărați. E acolo 6 luni zi și 6 luni noapte. Când Biblia spune, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră, nu înseamnă ceea ce cred unii că, zice, eu m-am supărat, dar înainte să apună soarele m-am uitat pe net să văd când apune soarele și înainte să apună soarele m-am dus și mi-am cerut iertare. Sau unii zic, noi suntem experți să înlocuim Scriptura, să o înconjurăm, să o ocolim. Unii zic așa, eu m-am dus și am spus tot ce aveam de zis de dimineață, de vreme, și după aia, înainte să apună soarele, am terminat problema. Sau am așteptat să apună soarele și după aia am zis eu ce aveam de zis. Până atunci am tăcut, am stat pe silent cât am putut și după aia am spus ce aveam de spus. Nu la asta se referă. La cât suntem noi câteodată de încăpățânați, ne-am putea muta toți la Polul Nord. Nu se referă la faptul că eu, zice, seara, nu, niciodată, frate, niciodată nu m-am culcat nervos, nu ne-am culcat supărați. Dar eu vă zic altceva. În momentul în care te-ai despărțit de soțul tău, de soția ta, de pruncii tăi și v-ați despărțit și iertați dimineața când ai mers la lucru, când ai mers la școală, s-ar putea să apună soarele peste relația voastră, că cel care face să apună soarele peste viața noastră este Dumnezeu. De aceea voi înțelegeți că la asta se referă Biblia aici. Nu se referă la soarele acesta pământesc, ci se referă la faptul că viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu face concesia asta și ne spune, e ok, dacă sunteți în conflict, e normal să fiți așa, dar nu lăsați ca ale voastre conflicte, când vă despărțiți unul de celălalt, să rămână mai departe acolo. Adică, înainte de a vă despărți dimineața, aveți realismul acesta de a vorbi unul cu celălalt, pentru că s-ar putea să vă despărțiți și să muriți după aceea. Și ce-ar fi mai dureros decât o relație de familie să se încheie cu o ceartă? Vreau să închei cu o întâmplare. Eu am o familie care mi-a rămas în suflet. Sunt multe, foarte multe. Deci am o listă cu multe familii, dar este o familie pe care o pomenesc adeseori în predică. Este familia fratelui Victor și a sorei Ecaterina, care au fost căsătoriți vreo 60 și ceva de ani și la care poposeam de foarte multe ori când eram student. Și îmi amintesc că a murit sora Ecaterina într-un an și eu m-am dus pregătit să-i spun câteva cuvinte frumoase fratelui Victor, să-l încurajez eu pe el, eu care aveam vreo 20 de ani și puțin. Și îmi amintesc că atunci când poposeam în casa lor, erau simpatici. El era un om plin de viață, ea era o femeie tăcută și harnică. El îi spunea tot timpul, mor după tine, și în limba moldovenească, și ea tăcută se încrunta așa și zicea, nu spune așa ceva de față cu ceilalți. Da, cu atitudinea zicea ceva de genul, zic că-mi place. Îmi amintesc că atunci când m-am dus să vorbesc cu el, cu fratele, m-am dus să-l încurajez și m-a lăsat să mă chinui o vreme și i-am spus ce aveam de spus, dar după ce i-am spus ce aveam de spus, mi-a zis, frate, nu te mai chinui, nu știu cum ai putea tu să mă încurajezi pe mine, că tu n-ai de totul lui câți ani am avut eu de căsătorie. Și mi-a zis așa, dacă ar fi să mă întorc înapoi în timp să mă căsătoresc încă o dată, m-aș căsători tot cu aceeași persoană. După părerea mea, ăsta e singurul test al căsătoriei. Că unii după două săptămâni zic, cum ești, frate? Maranata, vino Doamne Iisuse. Devenim brus mai pocăiți, mai spirituali. Dar ce mi s-a părut interesant este că a murit și el la 3 săptămâni după ea. Toată viața i-a zis, mor după tine, și a murit exact la 3 săptămâni după ea. Înmormântarea aceea la care am fost a fost cea mai frumoasă înmormântare la care am fost vreodată. Și după mine, familia asta este un exemplu de ce înseamnă să fii o familie unită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și acum eu vă spun, nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu. Voi vă ridicați rapid în picioare acum. Vă ridicați rapid în picioare. Nu erați atenți sau erați prea atenți. Ar vrea să închideți ochii acolo unde vă aflați. Am această rugăminte de la voi. Nu știu dacă ar putea frații să cânte o cântare, suntem o familie unită, sau măcar o parte din cântarea aceasta. Eu vreau să fac o rugăciune și după rugăciunea aceasta am putea cânta măcar o parte din această cântare. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii, vreau să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta. Am această rugăminte la dumneavoastră să nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta, pentru că aș vrea ca nimic să nu vă distragă atenția. Și aș vrea în seara asta să fac o rugăciune pentru toți cei ce sunt în locul acesta, mai ales pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți o anumită problemă. Nu vă știu familiile, dar Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Dumnezeu care e prezent în adunare știe care e neînțelegerea ta, știe care e falimentul tău, știe care e durerea ta ca părinte, ca soț, ca și soție. În seara aceasta, Iisus, care e prezent în locul acesta, poate să se atingă de problema ta. El este Prințul Păcii. Când Iisus coboară într-o familie, El aduce pace. Nu suntem perfecți. Suntem oameni imperfecți. Soți și soție, frați și surori, dar avem un Dumnezeu perfect. Și Dumnezeul acesta ne poate schimba astfel încât lucrurile să meargă bine în casele noastre. Vreau să nu vă uitați nici în stânga, nici în dreapta. Vreau să fac o rugăciune specială pentru toți aceia care aveți o cauză specială în dreptul familiei voastre. Nu știu care e cauza din familia voastră, dar vreau să o duc înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta. Dacă ai o cauză pe care vrei să o duci înaintea lui Dumnezeu din familia ta, vreau să ridici o mână sus acolo unde te afli și vreau să aducem pe braț de rugăciune, fie că e vorba de o problemă din familie, fie că e vorba de un copil, fie că e vorba de o problemă de altă natură. Vreau să o duci înaintea lui Dumnezeu și cred din toată inima că Dumnezeu poate să rezolve situația aceea. Mai cred că acolo unde psihologul spune nu, Dumnezeu poate să spună da. Cred că acolo unde consilierul și păstorul spune nu, Dumnezeu poate să spună da. Dumnezeu are ultimul cuvânt. În dreptul oricărei relații, în dreptul oricărei familii, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Doamne, te rog, uită-te în această seară la toți aceia care au ridicat o mână sus. Uită-te, Doamne, la părinții care se roagă pentru copiii lor. Doamne, uită-te la părinții care se roagă pentru copiii lor. Uită-te, Doamne, la inimile părinților care plâng înaintea Ta în această zi, Doamne. Sunt părinți care de ani de zile vin înaintea Ta și poate nici nu mai au cuvinte, Doamne, rugăciune. În această zi, Doamne, prin Duhul Sfânt, te rog frumos, răspunde, Doamne, rugăciunilor noastre. În numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl nostru din ceruri, atinge-te de toți acei părinți care de ani de zile așteaptă îndurare de la Tine, Dumnezeule. Și te rog, Doamne, lucrează în familiile care așteaptă de la Tine, Doamne, intervenție, slăvit să fie numele Tău. Doamne, recunoaște-mi înaintea Ta că atunci când copiii ajung la vârsta maturității, ei aleg singuri în ce direcție să meargă. Și știm, Doamne, că nu depinde prea mult de influența părinților, dar dincolo de asta, Doamne, Tu ești Dumnezeul care lucrează.
Da, Iisuse.
Te rog, Doamne, ascultă rugăciunile copiilor pentru părinți. Sunt în locul acesta, Doamne, tineri care se roagă pentru părinții lor. Doamne, sunt în locul acesta relații rupte între soț și soție, între părinți și copii. În acele locuri unde există relații rupte, Doamne, pune, Doamne, te rog frumos, dragostea Ta, pune, Doamne, pacea Ta, pune, Doamne, îndurarea Ta, pune, Doamne, prezența Ta în seara aceasta. Așteptăm de la Tine, Doamne, îndurare în seara aceasta. O, aducem, Doamne, înaintea Ta familiile noastre pe braț de rugăciune, toate relațiile noastre le aducem înaintea Ta și într-o zi, Doamne, când se va auzi Maranata, în ziua aceea, Doamne, aș vrea să fim înaintea Ta cu familiile noastre. Doamne, toți părinții din locul acesta își doresc că atunci când vor sta înaintea Ta să poată să-și prezinte și copiii. Niciun părinte din locul acesta, Doamne, nu-și dorește să ajungă singur în cer. Toți cei ce sunt în locul acesta, Doamne, își doresc ca Tu să lucrezi cu putere în orice familie. Lucrează, Doamne, cu putere în orice familie. În seara aceasta, Doamne, ascultă rugăciunile noastre. Dă-ne, Doamne, lacrimi să putem să plângem destul înaintea prezenței Tale. Dă-ne, Doamne, puterea să ne zdrobim înaintea suveranității Tale. Doamne, dă-ne puterea să învățăm că ceea ce ne unește e mai important decât ceea ce ne desparte. Ajută-ne, Doamne, să Te vedem pe Tine în fiecare frate al nostru. Ajută-ne, Doamne, să trecem peste imperfecțiunile noastre, peste neînțelegerile noastre, pentru că ceea ce contează cu adevărat, Doamne, este ca într-o zi împreună să ajungem în cer. De aceea ai lăsat și familia și biserica. Rostul familiei și a bisericii este să ne ajute ca împreună să ne mântuim. Mântuirea, Doamne, se primește personal, dar ea se păstrează doar în comunitate. Noi o păstrăm în familie și o păstrăm în biserică. Avem nevoie unii de alții. O, îți mulțumesc, Doamne, că vei lucra. Vei lucra, vei lucra, Doamne, vei lucra. Vei lucra în locul acesta. Cu lacrimi îți cer, Doamne, să lucrezi. Dincolo de vorbele noastre, te rog, Doamne, să lucrezi. Îți mulțumesc că ne asculți. Amen.